محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واصل التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. تكسلت لا تهديت فضيلة અને તે સિલસિલા જે આદેશ જારીએ છે. કાલ સાંભળ્યું લે તે કે રોઝા ભીતર રમઝાના જે રોઝામાં સંબંધ જ્યાદા અફઝલ રોજે મુહર્રમા જે રોજે, અને ફરજ નવાજેમાં સંબંધ અફઝલ નવાઝ કોનથી તાજુદેજી નવાઝ. અને ફરમાન દિયે કાથી છે તો ખુલાસા કે રાતીજી નવાઝ દોન રખાતો, અને નવાઝ કરતા 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 ખતરા લોક સુભે સાદે ખુરુ જાઉતો દક્કન એક રખાત નવાઝ કહેલે વિતરીજી વિતર કહેલે. જ્યાદા વજાહત મેં કરના તુકા ખાલી તર્જમા સાંતે વટે એતા, અને ખુદ નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તો અમલ કાવો હતો રાતીજી દોન રખાત નવાઝ કરું છે. ચાર રકાતો કરી શકતા, ચારમાં જ્યાદા કોઈ એક નીતે તો કરી શકતા, કરું શકું છે ચીજ અલગ દિશાચી નવાજ જો કંતે છે તે ચાર રકાત જ્યાદા બહેતર, અને રાતીજી નવાજ દોનો રકાત એક નિયતન કરું છે બહેતર. એ તો આઈચી હદી હજરત અનસ ફરમાવતા, અનસ રઝિયલ્લાહ તઆલા અન્હુ કાલ કાન રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ યફતુર મિન અશહર હત્તા નઝુન અલ્લા યસૂમ મિન ويصوم حتى نظن الا يفطر من شيئا وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى. الله تنبي صلى الله عليه وسلم ما ساجي روزے دھرتے نوتے ترین گویا کے صحابہ سمجھتا અમકા એસી ગુમાન થતો હતો કે એને માત્ર રોજે કે ધરજે ને, હાલાંકે અને જાદેજી રોજે છોડલે હર ચીજે કરું દાખડલે મતે એટલી આસાની કરું દાખડલે કે જાણું જ્યાદા આસાની કે ને. અને રોજે ધરતી હતી મુસલસલ રોજે ધરતા રહેતી હતી નફલી રોજે પ્રાઇઝ રમઝાનાચે ચાલે કસ કે ને સમાજ સભો જરૂરી છે. બાકી દિશાચે રોજે બાકી માસાચે રોજે રોજે ધરતે હતે તરી ગુમાન ધરતો હતો કે હે માસા જોકું તો રોજો સોળજે કે નહીં નફલી રોજે સોળલાન મુસલસલ છોડતા રહેતે હતે આખરી બધા એકદમ ધરે નાટલાન જોકું રોજ ધરું છું ગયેલે દુસરે માસા ધર રોજ ઈસી ધરતે હતે કે સાહબા ગુમાન ધરતો કે હે માસા રોજો સોળજે કે નહીં બોલું દોન દુનિયા તરાસો અમલ લે સાસમતો હતો. તે મગલી હદીસ જોકન તે અને એક જ ફરમાવતા, અને નવજે બારાત હે રોઝા બારાત ઝાલે નવજે બારાત ફરમાવતા કે રાતી જે કોણ તે તેમાં તમે નવાઝ કરજે પલવું ચાલા લચે નવી સાથે નવાઝ કરજે પલ દે કેતા ઉઠલાનું કહે કે નવજે તો રડે. અને હે કોણ છે કે બાસ તમા જો કોને આરામ પવન પલવું છે આટલા કેતા ઉઠલો પલ આરામ પવન વાટે અજીબ. હા લચે નવી સ્વાસમ ઉમ્મતે તો સહુલત કદે આરામ કો પાઉં કા નાઉસ કો ગુરુ કા ઇન નફસિક અલૈકા હક્કા વલી આઈનિકા અલૈકા હક્કા વલી જૌરિકા અલૈકા હક્કા سما چھ حقوق چھ ادائیگی چھ ناو دی یہ ایک کس طریقہ پر آتی چھے ہمیشہ سگلی رات جاگو لے دیکھو نے اللہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیلا ہمیشہ روز در لے دیکھو نے روز دیکھو در پاس وقتاً پا وقتاً آنی باقی رو جے رمضان چھ آلہ تے فرض باقی رو جے سنت روز در لے بندے ایام بیس چھ یا ایام سود چھ ایام سود بلنگا ستائیس اٹھائیس انتیس ہر ماسا جی کدے یعنی ایام بیس بلان ساند رات کدے تیرہ چودہ پندرہ ہیں زیادہ افضل ناتلان جو کونتے تھے الگ الگ متفرق طرح پر دھر لے ایک پہلا ہفتے ایک دھر لے دوسرا ہفتے ایک دھر لے پہلا اشرا دوسرا ہفتے دوسرا اشرا تیسرا اشرا ایک ایک دھر لے اپنی سہولت مطابق کدے یعنی نواز کو دیجیے نواز جو کونتے اگر مانوس چاہتا کہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی تو اٹھو نواز کرتے تھے عام امت سب حقص بہتر لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلی وقت پہ اٹھتے تھے کانٹما وقت پڑے کانٹما لیٹ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغلی حدیث کے فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی احدا عشر رکعہ راتی جی اکر رکعتوں کرتے تھے عام معمول تین رکعت وتر آٹھ رکعت وتر آٹھ رکعت تہجد تیان زیادہ کو کہلا کم کو کہلا یعنی یسجد السجدہ من ذلک قدر ما یقرا احدکم خمسین آیا کہ دوڑ طویل سجدہ ہوتا تو پناس آئے تو پڑھو تو بقدر وقت جو کون تھے ایک سجدہ ہوتا سجدہ اٹلو طویل ترین قیام کٹلو طویل ذرا اندازہ لاؤ ہم مختصر دو رکعت کے لام کو کیونکہ ان شاء اللہ ہم کی نجات صاحب کافی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کلتا نا ہاں کدوڑے ولی اولیا کے سردار اپنے وقتا چھ یعنی کا تین اعمال ہوتے سگلی زندگی باتیں تو سر کے لے یعنی گزرلا مک شیوناتھ پلے تین متعلقین یعنی مریدین کا دلے یہ کون تھے بڑے بڑے اعمال ہوتے تو عبارت کے ہم پوچھ کر ڈالنا کرے کون تھی کام ہے رکیات ان سلینا فل لئی راتی کے تین مختصر مختصر رکھا تو یہ ہمیں کہلا ٹکٹ کاما پڑ لی رات جی نواز بھلی کاما چی چیز دنیا چی آخرت جی آفات یعنی بلیات یعنی مسائب پسوں رو چاہتے تو بلی دخل ہے یعنی بالخصوص آخرت جی احوال درج کون دے سے رات جی نواز بھلی اہم ہمیں عادت گھالو کا جوانی بھی عادت گھالا کوشش کرا نیت کرا یعنی رکو کرتے ہوتے ویر کو رکھاتے ہیں قبل صلاۃ الفجر مسلسل لمبی نماز جاتی ہے تم آخر بھی دو رکعت مختصر نماز کرتے تھے فلانا ہو جائے پھڑے سم میست جو علی شق شق الایمن حتی یاتی المنادی للصلاۃ والا با پالا بام بلا دو رکعت نماز کہلے کون تھی سنت فجر مختصر قلو اللہ ان تیم استجا ہے تفصیلات ہیں باب آگے یعنی فڑے جام لے لیجیے آرام کہلے مستقل سنت یہ یعنی وہ معمول تے اللہ بھی کئی لاچ نبی سازن معمولات جو کون تھے راتی جی ہوتے کہ نواز اردی راتی اٹھ لے نواز کہہ لے مختلف معمول رہا کہیں بعض شروع بھی طرح نواز کہہ لے تیم آرام بولے تیم بھی اٹھ لے نواز کہہ لے تین بھی اکڑی آرام بولے جتا اٹھ لے اٹھلا میں نواز کہہ لے بھی تقاضا لو بھی آرام بولے دے یہ سمے کرو سکے نہ بار بار اٹھو جائے بار بار نواز کرو سمے کرو سکے نہ امی اٹلے کری آؤں کم از کم جو کون تھے نیت کروں اڑ گیا کہ فالا فڑے کم از کم پندرہ بیس منٹ فڑے ہمیں اٹھتا لاؤں ٹھیک ہے نیند کو خلل جانا نیند مت پندرہ منٹ بیس منٹ اگر نیند کم جالی ذرا وقت اپنے اڑ گئے تو برابر کس جالی تہارت فارغ جالے دو رکعت نماز تھے شروعات اسی کرو چاہیے اور تے مگ جکم دے سے اللہ کڑے مگ جیسے مانگ لے یہ پختہ جانا مگ چار رکعت پر رہے چار اپارے چار رکعتے پر یہ ان کو اگر ہجکت عادت مستقل ڈالوں کو ہے کو ہارج نہ کم از کم دو رکعت کی عادت جو کون تھے شروع کرو کا جوانی بتر ایدین کار دیتے لکا افلان پالا ناو دیتی حفاظت دیتے لی پالا ناو جماعتن ہم کا حاصل دیتے لی انہیں پالا ناو جماعتن ملنا ہم کریو لی فضیلت ہے ہر دی رات نواز کے لاب اسے ناو جماعتن ہمیں کرتا ہوں کس یہ ہر دی رات نواز کے لاب پالا ناو کا جماعتن سن کہہ لے تو انشاءاللہ سگلی رات ناو دیتے سوا مل دیتے کہہ لے کا اسے ناو اس کو سن اٹھ گئے پالا پھڑے ذرا سے اٹھ لے اللہ ہم کا تم کا سما کو تفیق دے ہو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلم ربنا اغفر وارحم أنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله الحمد لله